Labdien! Izglītības kultūras jaunas sporta lietu komiteja nu, jau kārtējā 17. aprīļa. Līdzīgi kā pagājušajā reizē, es esmu sagatavojis informāciju pateicoties kolēģiem mūsu četrās lielajās tēmās - izglītībā, kultūrā, jaunatnē un sportā. Starp abām komitejām nu, jau iepriekšējā aptuveni mēneša griezumā tādas svarīgākos notikumus, ko tad katra no nozarēm grib uzsvērt un izstāstīt, kas tad mums ir noticis. Un noteikti ir arī varam par to padiskutēt. Tad kultūrā lūdzot 2, 3 atsūtīt 4. Viss kārtībā, kultūrā kā parasti mums piesātināts piedāvājums. Tātad, ja. Nu, piesātināts, es jau teicu, tur viss ir kārtībā viņiem, viņa malači. Jā, tad lasīt veicināšanas programma mums ir bijusi bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2023 dalībnieku noslēguma pasākums. Šeit nav visi dalībnieki, nepārprotiet. Tā tikai viena no ilustratīvajām bildēm, kas notika kopumā, kā jau zinām, lasīšana un lasīt un literatūra ir darbības vārds mūsu novadā. Līdz ar to bibliotekas ļoti aktīvi to turpina iedzīvināt. Es zinu, arī skolas vairākas izmanto šo vecāku žūrijas priekšrocības un attiecīgi darbojās. Otrs interesantais stāsts, kas man liekas ļoti interesants, ir bērnu kultūras konsultatīvā padome, kuras tad arī tiekās vairākās vietās. Šodien, pieņemsim, notiek Inčukalnā ģimenes dārgumu izstāde. Inciemā mums taisa maršrutu turismu piedāvājumu, kas interesanti. Nesen biju piekdienā vienā konferencē, kur tad dalījās pieredzēja Norvēģija un tad stāstīja par šo. Tad īstenībā pat Norvēģija atplēsa acis un pēc tam nāca prasīja šo pieredzi, ka viņiem īstenībā nu, tāda bērnu konsultatīvā pieredze, viņi tomēr izpratuši, nu, tā jaunatnes viņiem pieredze, viņi ļoti slavē šo mūsu praksi un pieredzi un tiešām malaču kultūru šo darbojās. Tad noteikti pamanījāt daudzās šūpoles, 8. šūpoļu festivāls mums notika novadā. Prasījām aptuvenos skaitus, teica, ka vairāk kā 25 000 apmeklētāji bijuši visās 3 dienās. Ja, tā tad var teikt, vēl visās 3 dienās vēl viens novads gandrīz klāts mums bija ciemojies. Mums ļoti paveicās gan ar laikapstākļiem, gan ar pašu piedāvājumu. Tāpēc šogad nu, tie skaiti tādi rekorda augsti tiešām un ļoti populāri ir bijis. Tā kā par to prieks. Nu, un tad, mēs arī pasniedzām spēcbalvu grāmatmākslas konkursā Zelta Ābele. Jā, šeit arī redzam Linardu ar Jolantu pasniedzam šo balvu. Jā, tā kā arī, kā jau teicu, literatūrā darbojamies un lietas notiek. Tad jaunatnes sadaļā bija 3 lietas. Tātad esam uzsākuši projektu sveiki. E-pilsoņu digitālo un starppauģu prasmu pilnveidi. Tie, kas piedalījās mūsu arī šajā mūža izglītības programmā, kur tikāmies ar senioriem, viņi uzsvēra, ka ļoti šī viņiem pieredze vajadzīga un nepieciešama. Un īstenībā jau ir notikušas nodarbības gan Mālpilī, Siguldā, kopā ir piedalījušies 14 seniori un 14 jaunieši. Attiecīgi, šis arī viens no Eiropas tiem projektiem, ko mēs savās komitejās esam arī apstiprinājuši. Šeit arī tad praksē redzam, kā notiek seniori kopā ar jauniešiem mācās, apgūst digitālās prasmes. Tiešām vismaz pēc pirmajām atsauksmēm ļoti atzinīgi novērtēja gan viena, gan otra iesaistītā grupa. Tā kā es domāju, šis noteikti kaut kas, ko jāturpina un arī notiks citās novadu vietās. Vienkārši Mālpils un Sigulda bija kā pirmās. Tad aizvadījām arī Andienu Siguldas novada pašvaldībā jaunatnes. Attiecīgi, mums speciālis bija tas, kurš bija atbildīgs par tā organizēšanu. Arī iespējams, daļai no jums bija ēnas. Kopumā pašvaldībā saskaitīja 47 ēnas, kas ir ēnojušas. Līdz ar to ļoti dažāda spektra. Jaunieši varēja iedvesmoties un redzēt, kas tad, ko un kā mēs pašvaldībā darām. Un tad šis pēdējais uzsaukums ir uzsākts projekts starp mums. Mēs arī viņu komiteju apstiprinājām un domas sēdē. Bet kāpēc man lūdza jaunatne par šo atgādināt? Mums ir Ingvars atsūtījis uzaicinājumu par aktivitātēm. Vienkārši kolēģi lūdza aizpildīt, ja redz iespēju, kur kā mēs kā deputāti, jo šis projekts paredz to, kad arī deputāti iesaistās, stāsta par šo pilsonisko līdzatbildību, līdzdarbošanos, vispārējo. Tā kā būtu ļoti svarīgi, kolēģi, kad atrast iespēju tuvākajā laikā izpildīt šo mūsu jaunatnes domas vadītāju lūgumu. Ja? Tā kā tāpēc arī šo iekļāvām. Nu, un tad izglītībā tad 3 lietas, par kurām gribēja runāt. Tātad mums noticis skatuves runas konkurss Siguldas novadā, 62 dalībnieku visā skolu posmā, jeb 1-12 klašu posmā. 10 no tiem arī sasniegšu augsts rezultāts un dosies arī jau tālākā līmenī sacensties un mērīties ar savām skatuves prasmēm, ja tā var izteikties. Tad es arī jau mazliet ieminējos par ideju kafejnīcu, kas bija mūsu mūža izglītības jautājums. Kad mūsu izglītības jautājumu, kur tad ar senioriem tikāmies, redzat, aptuveni 50 dalībnieku, kur tad arī runāja seniori par savām būtiskajām lietām, kas ir svarīgi. Un trešajā, redzat, Lauriņš Sākums, ko ieguva Vidzemes labākā skolēdinātāja titulu arī nu jau marta noslēgumā, kas tāds kopumā mums liels gods. Bet kāpēc es vēl šo ieliku? Īsnībā tikai gribēju atgādināt, ka mums īsnībā pilsētā vairākās skolās drīz beigsies ēdināšanas iepirkums. Ja? Pilsētas vidusskola, gimnāzija kopā ar Allažu skolu, attiecīgi arī pamatskola, arī Krimults vidusskola. Līdz ar to esam uzsākuši darbu ar kolēģiem kopā. Paldies tur Sandrai, arī pārējiem kolēģiem, kas iesaistās pie tā, lai mums ir jauns, labs ēdināšanas iepirkums. Noteikti kādā brīdī arī aicināsim direktors uz diskusiju sarunu, ko redzam, neredzam šeit. Esam tagad salikuši savus laika plānus, esam jau arī ieskicējuši potenciālās tās lietas. Tā kā arī šis ēdināšanas, lai ne tikai priecājoties par jau esošajiem, bet arī lai jaunais mums ir labs, kvalitīvs un kopumā arī ir. Un tad sportā mums arī daudz kas noticis, bet tad varam redzēt, mums ir vairākas dažādu līmeņu sacensības notikušas. Mums ir bijis novada skola floorball sacensības. Četras novada skolas, 60 jauniešu piedalījās. Volejbola sacensības, top kaus, jā, redzam, arī sponsors ir bijis, jā, tāpēc top kaus. Tur mums piedalījās četras skolas no Siguldas novada un 14 komandas. Un tad arī pēdējo redzam stafeti ar dažādiem VFS, jeb vispārējais fiziskās sagatavotības elementiem, 7-9 klašu grupā. Un šeit 192 jaunieši īstenībā piedalījās, ņēma dalību visādās sportiskās aktivitātēs. Nu, un drīz jau mums sākās jaunā sporta sezona. Jau Sandru runājām, riteņbraukšanas sacensības sākās, vēl visādas citas sacensības. Jā, tā kā viss mums kustās mūsu četrās nozarēs, kuras tad arī mūsu komitejā pārstāvam. Un vēl varbūt pirms jau ejam pie dienas kārtības, gribēju uzsvērt, šodien esam arī palaiduši ziņus pašvaldības mājaslapā, sociālajos kontos par tikšanos saistībā par Siguldas novada skolu tīklu. Paldies kolēģiem, kas bija uz pagājušo sarunu, arī par ko mēs jau ieskicējām. Esam no nākamās nedēļas tātad nolikuši šos datumus un laikus katrā skolā, kur ciemosimies. Izņēmuma gadījums ir pilsēta. Pilsētā mēs tiksimies ar visām skolām, jeb kopienu vienvieta ar Siguldas Devonā, attiecīgi pastāstīt. Bet jāaicina pēc iespējām vēlmēm arī apmeklēt šīs tikšanās reizes ar iedzīvotājiem, kur tad arī vietējo kopienu arī runāsim par to modeli, par kur tad arī beigās vienojāmies un vispār kopumā arī stāstīt par tendencēm, tām kvalitātes, kvantitātes rādītājiem, ko mēs redzam. Ja? Tā kā nākamās 2 nedēļas paies tādā aktivitāšu zīmē izglītībā. Papildus tam norādu, kad arī pie skolu darbiniekiem dosimies pirms dodamies pie kopienas, bet to jau tad atsevišķi Sigita atsūtīs pašām skolām, kas tad ir tie viņu tikšanās laiki un kur tad runāsim. Pilsētas skolām tiksimies ar administrācijām kopā, vienā reizē izrunāsimies, jo pilsētas skolas tas esošās ļoti, es teiktu, minimāls skars, bet tomēr izrunātās tendences, ko redzam, un kādas attīstības lietas redz. Pārējo skolu kontekstā tiksimies arī ar jau darbiniekiem un izrunāties, kas tad tur ir un nav no tām lietām, ko redz. Bet tur tiešām Sigitai ar Edgaru milzum paldies, lielais par darbu, kas ir izdarīts un vēl būs jāizdara. Tā kā tiešām aicinu arī mūsu komitejas deputātus apmeklēt šos pasākumus, ja tāda iespēja rodās. Tas pie aktualitātēm. Ja, no, par aktu. Jā, droši, Sandra. Paldies. Droši.
Tātad 2. maijā plānoju izveidot šo darbu. Izvērtē, un būs mums arī darba prezentācija. Plānots 2. maija, 2010. Devona orķestra zālē.
Kā, ja
tā,
grib,
kā arī, jā, tā kā arī šis te notiek, un arī 10. maija sadarbībā jauns atas centri plānojas pasākums skautiem un gaidām 24. maija olimpiešu uzvarētāju svētki. Nu, par šiem arī jānosūta informācijas skolām. Bet tas viss tiek plānots, un arī šobrīd ir tā, ka skolas, pirmskolas izglītības iestādes ļoti aktīvi dalās ar labās prakses piemēriem.
Jā.
Tā kā arī tas
super.
Tā kā notiek, bet nu, vienkārši kaut kā ātrumā šie drusiņi paskrēja garām, bet iekšēji sadarbojamies, tā kā plānojam arī uz priekšu. Mēģināt metodiski sadarboties, varbūt, ka šobrīd višņi pieklīgo plānošanu bija resursi.
Vienmēr laiks nepietiek.
Ja man jau bija atbilde, un visi ir ļoti priecīgi, tā kā paldies.
Super. Un vēl tikai atsaucies, paldies, Sigita, ka tu man atgādināji savā veidā, bet pagājušajā komitejā mēs runājam par topošiem pirmklasniekiem un teicu, ka uz nākamo reizi izstāstīsim, tad cik katrā skolā uz doto brīdi mums ir reģistrēti pirmklasnieki. Tātad Sigulas pirmā pamatskola mums ir pilna ar attiecīgi 60 pirmklasniekiem, Lauriņš sākuma skola 75 pirmklasnieki, tur ir vēl palikuši pāris vietas pāri, tāpat Sigulas pilsētas vidusskola 124 uz šobrīd ar vēl pāris vietām, bet mēs jau pagājušajā runājām, tas ir mērtiecīgi darīts, nevis tāpēc, ka nepietiek vai nevar uzņemt, bet tiešām, lai atstātu rezervi dažādiem gadījumiem, ko arī mēs jau ikdienā redzam. Tad tālāk Allažu pamatskolās doto brīdi 11 pieteikumi, Mores pamatskolā 2, Krimuldas vidusskolā 32, Māpils vidusskolā 23, Inčkalna pamatskolā 33 un Lēdurgā 8 skolēnus pirmo klasu šobrīd ir mums pieteikti. Ja? Tā kā to lūdzētu un tad arī pasaku. Jā, ja jautājumi vairs nav, tad varam sākt ar dienas kārtību. Es pabrīdinu dienas kārtībā iepriekš bija nultais dienas kārtības jautājums par dienas kārtības maiņu. Attiecīgi Jolanta Borīte gribēja mainīt savas cenas flīģelī arī Skulmas mājā, bet tur divi iemesli, viens ceļa aizkavēšanās, bet pamat tēma, kāpēc lūdzu pārcelt uz jau tad finanšu komiteju, ir pamanījuši vairākas kļūdas aprēķinā, kur tad aprēķina mazliet grib pārveidot, un tad attiecīgi lūdzu, ka tomēr šodien dienas kārtībā neiekļaut. Ja, tāpēc šo nulto dienas kārtības jautājumu neredzat. Ja? Tad sāksim ar pirmo dienas kārtības jautājumu par finansējumu piešķiršanu biedrībai Sportot Prieks un lūdzu Zanda.
Jā, labdien. Tad ir saņemts iesniegums no biedrības Sportot Prieks ar lūgumu finansiāli atbalstīt mūsu bobslīstu treniņu procesu nodrošināšanai. Tad ir lūgums atbilstoši mūsu iekšējiem noteikumiem piešķirt šo summu 1214 eiro sportista treniņu procesu nodrošināšanai. Tas ir atbilstoši noteikumiem 20% līdz, nu, 20% no bobslejām un skeletonām paredzētā finansējuma.
Paldies, Zanda. Kolēģi, jautājumi, ierosinājumi, idejas? Varam, jā, lūdzu.
Siguldietis.
Jā, mēs pārbaudam visus, jā.
Jā.
Uz 1. janvāru deklarēts.
Vēl jautājumi, ierosinājumi, idejas?
Nu, konkrētāk Lēdurgas pārstāvs vairāk, jā.
Aha. Izcil. Izcil. Labi, tad aicinu balsot. Tad visi klātsošie balsojam par, un attiecīgi tad arī esam lēmuši pozitīvi šo naudu piešķirt. Paldies, kolēģi! Tā, tad otrais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai bērnu jauniešu attīstības centras Gauju un Zanda atkal tu mums ziņo.
Jā, tad arī ir saņemts iesniegums no biedrības bērnu un jauniešu attīstības centras Gauju ar lūgumu piešķirt finansējumu audzēkņu mācību treņu procesu nodrošināšanai peldēšanā. Un atbilstoši mūsu noteikumiem, tātad, ja mums ir vairāk pretendenti uz konkrētā sporta veidā finansējumu, tad mēs šo finansējumu sadalām uz audzēkņu skaitu, deklarētu audzēkņu skaitu, ja? Un tad attiecīgi šai biedrībai pienākās summa 2087,75 eiro.
Paldies, Zanda, kolēģi, jautājumi, ierosinājumi, idejas. Ja norāda, ka tas ir no mūsu šī saucamā fonda, kur attiecīgi, ja
Jā.
mēs šeit balsojam, nu, pie tā arī
Jā,
pat
tas
pie
ir,
pirmā,
protams,
jā.
visi šie lēmumi, kas ir par finansējumu piešķiršanu, tiek saskaņā ar šiem iekšējiem noteikumiem un kā mēs viņu iekšēji saucam rāmīšu finansējumu.
Jā, tieši tā. Labi, kolēģi, ja nav, tad aicinu balsot, ja nav jautājumu, jā. Arī visi vienbalsīgi esam par, paldies, lēmums pieņemts. Un trešais dienas kārtības jautājums arī par līdzfinansējumu lauka atbalsta dienas projekta konkursā atbalsta gūšajai biedrībai Siguldietes projektam un Zanda Dūdiņas proģi šoreiz. Zanda,
Jā,
lūdzu.
Zandas šodien
Jā, Zanda,
vairākumā.
jā.
Ceru, ka trešā ar vēl kāda ir. Jā, tātad šis punkts ir ar lūgumu piešķirt 10% līdzfinansējumu biedrībai Siguldietis, kas ir piesaistījuši naudiņas. Tātad projekta kopējās izmaksas ir 6000, un tas mērķis ir Latgales tautas tērpu izgatavošana, un šo tērpu īpašnieks būtu vidējās paudzes dēļ kolektīvs Dūka, kas ir novada kultūras centra kolektīvs, bet nu, tā kā neliela atkāpe dēļ kolektīvu novadā ir visai aktīvi un izmanto to iespēju startēt uz šo te Eiropas līdzfinansējumu lauka atbalsta dienesta administrēto konkursu ietvaros un piesaistīt naudu tādā ziņā faktiski ietaupot pašvaldības finansējumu, kas ir nepieciešams šādu tērpu iegādējumu. Tātad nepieciešamais līdzfinansējums, ko paredz nolikums šī te konkursa, ir 10% un tas ir 600 eiro. Un iepriekš šī nauda nebija plānota, viņa netika iebudžetēta, bet mēs esam atraduši iespēju šo te sekt no novada kultūras centra, amatieru mākslas kolektīva aktivitātēm paredzētās naudas. Tā kā faktiski lūdzam tikai zaļo gaismu, bet ne finansējumu. Finansējumu iekšēji esam atraduši.
Labi, kolēģi, jautājumi ierosinājumi idejas? Ja nav, tad varam balsot. Visi pieci balso par, paldies.
Paldies.
Tad mums ir ceturtais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības bērnu jauniešu vasaras nomiņu projektu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Nu, un tad mēs nomainām beidzot Zandas, jā? Sigit, jā, vārds tev.
Jā, paldies. Tad tika līdz 2024. gada 11. martam izsludināts pieteikšanās bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai. Mēs saņēmām 20 nometņu projektu pieteikumus par kopējo summu 24875 eiro. Visos pieteikumos tātad pašvaldības līdzfinansējuma summa tika pieprasīta maksimālajā apmērā 1250 eiro apmērā, bet teiksim, šis pieprasījums tātad nepārsniedza to pieļaujamo slieksni, kāds ir atrunāts nolikumā. Un šobrīd tātad komisija nākot kopā ir izskatījusi šos te nometņu pieteikumus un virza apstiprināšanai 12 nometņu pieteikumus par kopējo summu 14875 eiro centi. Šīm te nometnēm finansējums ir plānots izglītības un sporta pārvaldes izglītības nodaļas attiecīgajā sadaļā. Un viņš ir plānots nedaudz lielākā apmērā, ir pieejamais finansējums 15140 eiro. Mēs šo finansējumu neapgūstam visu, jo tādējādi mums nāktos kādai nometnei piešķirt mazāku finansējumu apmēru un nāktos pamatot, kāpēc mēs to darām. Bet nu, tas arī nebūtu jēgpilni, jo tad kādam iesniedzējam būtu jāpārskata. Šobrīd arī izvērtējot nometnes, mēs redzējām, ka vairāk biedrības ir iesniegušas vairāk kā vienu nometnes pieteikumu, vismaz divas, kas arī ir saskaņā ar nolikumu pieļaujamas. Un lai tā tad nodrošinātu gan pieejamību, gan daudzveidību dažādām mērķa auditorijām ar dažādām aktivitātēm, komisija pieņem lēmumu, tur, kur biedrība ir iesniegusi divus pieteikumus, kā atbalstīt vienu, ja, lai nu, piedāvātu pēc iespējas vairāko aktivitāšu spektru lielāku. Un arī mēs vērtējām to, ka patiesībā visas biedrības tātad ir ņēmušas vērā un šīs nometnes tiek organizētas Siguldas novada pašvaldībā deklarētajiem bērniem un arī atrunājot to, ka nometnēs tiek iekļauti arī šie te bērni no sociālā riska ģimenēm. Tā kā to arī biedrības ir ņēmušas vērā, un tad lūgums ir atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu, lai tālāk mēs varam jau strādāt ar līgumiem un sniegt atbildes iesniedzējiem, ka mēs atbalstam konkrētas nometnes, lai viņi var sākt strādāt arī gan pie nometņu izziņošanas un mērķa auditorijas nodrošināšanas. Arī šis lēmuma projekts nav virzāms uz domas sēdi. Paldies!
Paldies, Sigita, atbildēji par mani, par tām divām nometnēm, ko es skatījos, sapratu. Paldies, Sigita, par atbildi. Vai ir vēl kāds jautājums vai kāds komentārs, kolēģi?
Vienīgā piebilde, redzi, nu, kas, ko mēs runājām arī sanāksmē, kas kundīja tas, kad nav aptverts viss novads, jo to finansējumu mēs palielinājām ar domu un cerību, ka pieteiksies arī novads skolas pagājušā gadā. Manuprāt, pieteicās More, nu, katrā ziņā viena no novada skolām. Nu, šogad nav neviena, tā kā tas ir darbs, uz ko ir jāstrādā, lai tur tiešām jau gan reizē visās lauku skolās ir biedrības, nu, skola biedrības, lai varētu. Ja? Nu, tas tāds ir,
jā.
Kuru saskatām, būtu jāstrādā gadu laikā.
Jā, paldies, ļoti labi iezīmēji nākotnes uzdevumu, kas jādara, piekrīt, Sandi, paldies. Vēl kolēģi, kas? Tad varam balsot? Jā, tad aicinu balsot. Visi pieci deputāti balso par, paldies, kolēģi. Esam pieņēmuši. Piektais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pamatu izglītības programmās apstiprināšanu. Sigita, aicinu tevi ziņot.
Jā, tātad par cik ir mainījies no likuma par pašvaldībām uz likuma par pašvaldību likumu, tātad tur ir noteikta kārtība, ka līdz 2024. Gada 1. Jūlijam ir jāpārapstiprina tie saistošie noteikumi, kas ir izdoti pamatojoties uz iepriekšējo regulējumu. Šobrīd arī nedaudz esam pārstrādājuši šo te kārtību, papildinot vispārīgajos jautājumos, ka Siguldas valsts gimnāzijas iekšējie noteikumi tātad par uzņemšanu šajās te pamatizglītības programmas 7. Klasē būtu saskaņojami ar dibinātāju, esam precizējuši normas par to, kāda šī ir šī deklarācijas pazīme, ka tātad ir uz kalendārā gada 1. Janvāri. Tas, ko es skatos, ka šobrīd šajā redakcijā dažiem apakšpunktiem šī piebilde ir pazudusi, bet tas uz track change droši vien es lūgtu iespēju 4.4 punktā, 4.6 punktā papildināt ar šo normu, jo tur tiešām viņš ir tā kā izskrits divos punktos. Tā kā līdz domas sēdēji lūgtu papildināt, šo mēs esam pārskatījuši. Mēs esam pārskatījuši arī jautājumu, kādā veidā notiek šī reģistrācija. Iepriekš arī noteikumi tika pamatā vērsti uz Siguldas pilsētu. Šobrīd noteikuma norma tiek attiecināta uz visām Siguldas novada pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēs, kur īsteno pamatizglītības programmas. Tātad arī šo mēs esam atrunājuši. Esam iekļāvuši arī punktu par to, ka iestādēs, kur izglītojamais ir ieguvis izglītību līdz 6. Klasei, nav speciāli tā kā jādod jauns iesniegums, ja viņš turpina izglītību iegūt 7. Klasē. Tas pamatā vairāk attiecās uz pilsētas izglītības iestādēm, kur nereti nācās saņemt šo jautājumu, ko tad darīt tam bērnam, kas vēlas turpināt izglītību 1. Pamatskolā vai Siguldas pilsētas vidusskolā. Esam arī pārskatījuši datumus par to, kādā termiņā un kā mēs tā kā saliekam šo te laika rāmi gan informēšanai, gan šie te priekšreģistrācijas, gan arī prioritārās lietas, jo šogad nācās saskarties ar to, ka uzsākot reģistrāciju 1. Martā tika šī reģistrācija traucēta līdz ar to, ka bija šis e-pakalpojums valstī nepieejams dēļ elektronisko deklarāciju iesniegšanu. Tātad arī esam pārskatījuši šo laiku grafiku, lai, nu, tā teikt, nepakļautu sevi riskam tajā brīdī, ka valstī kaut kas nedarbojas. Un esam pārskatījuši, kā jau es minēju, arī 25. Punktā dokumentus, kādas ir jāuzrāda izglītības iestādēs. Un jā, šobrīd arī šie te noteikumi ir nodoti publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiek līdz šīs nedēļas beigām, tā kā uz domas sēdi iespējams varbūt, kad nāks ar kādu papildināt, bet šobrīd nav informācija, ka būtu iesniegt kādu priekšlikumu.
Paldies, Sigita. Jā, kā jau iepriekš runājām, gan reaģējot uz to, kas mums tehniski notika, šie labojumi veikti, bet arī vairāk pēc būtības risinot 7. Klašu jautājumu, kas mums ik pa laikam aktualizējas pilsētā izteikti, gan arī pārējošos jautājumus, jau ko Sigita uzsvēra, tā kā teiktu, kad būtiski noteikumi, kas ikdienā skolas ietekmēs. Bet cerams, ka labi jautājumi, kolēģi. Jā, droši. Jā.
Man jautājums par to, ka nav jāraksta iesniegums uz 7. klasi. Man liekas, ka tas liekas punkts. Nu, bērns ir iestājies 1. klasē, un viņš turpina mācīties, kamēr iegūš pamatizglītību. Vai mums vajag atrunāt noteikumus, kādā gadījumā nav jāraksta iesniegums?
Es šobrīd redzējām, cik šie jautājumi bija, ka varbūt, ka papildinām ar šo normu, lai tad, nu, nerodās jautājumi. Tas ir 31. punkts tieši attiecībā Siguldas pilsētas vidusskola, jo tas bija nereti saistīts arī ar šo te pārēju no mūzikas mākslas klasēm. Arī,
nu jā, bet tikpat labi arī vecāki nāk un pieprasa, lai viņiem izsniedz dokumentus uz rokas, bet vienkārši, nu, tas ir atrunāts MK noteikumos. Nu, es nezinu, man liekas, ka tas ir lieki, ka, nu, kad, nu, iesniegumu raksta tad, kad stājies kaut ko. Un nav jāraksta, kāpēc nav jāraksta iesniegumus. Ja bērns turpina mācīties, un tad viņš to, nu, es nezinu. Bet man liekas, ka tas punkts ir lieks. Un otrs, 15. punkts, uz 1. klasi iesniegumu var iesniegt ne vairāk kā divās iestādēs. Nu, iepriekš bija vienā iestādē. Tas nozīmē, nu, šajā gadījumā vecākam ir iespējami četri varianti, ko viņš var izvēlēties, jo vienā iestādē Siguldas pilsētas vidusskolā ir trīs iespējas, ko var. Nu, nu varbūt, ka vajadzētu, nu, dot vecākam to vienu iespēju, vai arī rakstot iesniegumu ir kaut kāda izvēle, kur viņš norāda, nu, kaut prioritāti, pirmā prioritāte, otrā prioritāte, nu, kā viņš izvēlas šīs izglītības iestādes vai programmas.
Jā, paldies par ieteikumu un jautājumu. Tieši šis bija 15. punkts. Viņš patiesībā ir saglabāts tādā redakcijā, kā viņš bija. Mēs arī iekšēji par šo te diskutējām, jo mēs arī domājām.
Es nebija. Es paskatījos speciāli.
Bija viena atļauta.
Ne vairāk kā viena.
Jā.
Redzīja, šeit, kāpēc bija tā diskusija, iestādē bija atļauts viens, bet sistēma, praktiski Sigita salika divas lietas kopā, sistēmu ar iesniegumu sistēmā, viņš var reģistrēties vismaz divās, jā, un līdz ar to Sigita to iesniegumu nevajadzētu, un redz, bija arī diskusija, kuras, nu, vienkārši tur ir darbs ar programmētājiem reģistrācijas sistēmā, jo arī tava skola, nu, jā, tev ir it kā viena skola mākslu klasi sport, bet tu parādies kā trīs skolas jā sistēmā, un tieši tāpēc.
Un bija vecāki, kuri bija pilnīgi visās iespējās piereģistrējušies. Tas nozīmē, ka viņam bija pieci iesniegumi, bet tad, kad es kā skolas darbinieks gribu piereģistrēt to iesniegumu, kurš ir klātienē atnests, bet vecāks bija veicis priekšreģistrāciju un ievadījis skolēnu personas kodu, es nevarēju viņu ievadīt, jo sistēma paziņoja, ka šis kods jau ir izmantots. Nu, tad ir droši vien, ka tas ir jautājums pie tehniķiem, kas.
Nu, šis noteikti pēdējais, nu, ko tu mini tas tehniķi, jo tu nebija vienīgā skola, šo vairāk kolēģi norādīja, ka viņiem bija tehniskā ķibama, līdz ar Laurenčiem ilgāk mēs noņēmāmies šo problēmu. Jā, tur ir ko labot. Ja var tikai atgriezties pie sākumā, pirmais bija Ninteo 31, kur teici, ka tā būs lieka, nu, birokrātīgi, ka nevajag to papīru. Es liektos piekrist, vai ir kaut kas, ko kolēģi gribat? Jā, ja piekrītam, Ninai? Jā. Okay, tad to ņemam ārā. Par to 15. Tas ir īstenībā ļoti interesants jautājums, Ņina, jo, kā mēs abi labi zinām, diemžēl, lai kā mēs te rakstītu, tāpat beigās vecāks, nu, tā kā sadara pa savam, un tas ļoti bieži viņiem notiek. Bija iepriekš rakstīts viena, tāpat nekad viena nebija, nu, ļoti bieži nebija viena. Un tad tāpat lika, nu, tas, man liekas, kolēģi mēģinājums bija, nu, vismaz tad divas, nu, it kā, ka tu tā kā, lai justos drošāk vai kā pārējais. Un savu veidu sāranģējums, manuprāt, ir pateikts tādā apgalvojumā, tiek ņemts vērā tas iesniegums, kas iesniegts pirmais. Nu, attiecīgi, tas vismaz arī man vecākiem runājot par šo, viņi īsti, nu, uzskatīja, ka, ja viņi ir iesnieguši pirmo, nu, pēc laika, tad tā arī ir tā pirmā prioritāte. Un pārējās tad tā arī sāranģējās. Nu, teiksim tā. Tāpēc man grūti pateikt, vai divas, viena vai no sērijas trīs. Tas ir vienmēr tas grūtais jautājums, kur tāpat pārkāpj. Mēs nevienu par to nesodam un beigās, nu, tā kā lūdzam.
Nu, īstenībā tas arī tīri tehniski tad būtu, ja vecākam ir šī izvēle, kur viņš atzīmē kā pirmo izvēli, otro izvēli vai trešo izvēli. Tas nozīmē, ka viņš pilda to iesniegumu vienu reizi ievadot sava bērna personas kodu un visu informāciju. Viņam nav jāievada 5 reizes tā informācija uz dažādām skolām pretendējot.
Jā, nu, es tikai pirmsskola kaut kādā ziņā līdzīga tam, ko tu saki, un pirmsskola vismaz man kā lietotājiem liekas vēl neizprotamāka sistēma. Tādā ziņā skolu kontekstā man vismaz, nu, redzot, tur ir kaut kāda loģika saprotama vispārējo, kur mans bērns atrodas bērndārzā, kurā es ieliku prioritātes un kāpēc viņš tik trešajā, bet netik, jo tur nav nekāda vispār atklāta, nu, tā kā rezultāti, ko redzams. Līdz ar to tehniski, man liekas, šis ir, nu, labāk, ka katrs redz un sako līdz katrai līnijai. Ja tehniski radīsim tādu iespēju, un tas nav super dārgi, nu, saranžēt, varam aprunāties ar tehniķiem, bet jā, dotajā brīdī es teiktu, kad, nu, tas laika rāms ir tas, kas saranžē viņus. Nu, attiecīgi pēc prioritātes. Bet tehniski padomāsim, kolēģiem aprunāsimies.
Nu
Jā.
jā, un šogad bija mazlietiņa varbūt arī problemātiski, jo jaunajiem direktoriem nebija pilnībā izskaidrots, kad jāņem ir vērā pirmais laiks, un tad, pieņemsim, Kristiāna bija centīgi apzvanījusi pirms arī tos, kuriem ir, pieņemsim, Laurenča kā otrā, trešā ģimene.
Jā. Labi, paldies. Tad, paldies, man liekas, interesanta diskusija. Tad varam balsot. Jā, un tikai lai būtu, tad mēs balsojam 3-1, ņemam ārā, piestu atstājam esošajā redakcijā, bet paskatāmies tehniski, vai ir, un kad ir kādas iespējas, tad arī tālāk runājam, lai ir tā, kad nevis.
Nu, tad tā 15. tad paliek tās divas
Jā,
iestādes.
nu, kā tu skaties, jo es redzu, saku, man liekas, jebkuru skaitu, nu, kā es teicu, tikpat labi liekot viens vai trīs. Nu, pēc būtības jau fakts nemainās. Es īsā, nu, ja tu man prasītu, es tad teiktu, ka varēju vienkārši viņu negrozīt un atstāt kā bija, un tas tāpat vien ir. Bet, nu, tāpat tad daļa pārkāpa. Kaut vai mēs, nu, tā kā teicām, tāpat sāranžēsim. Nu, tādī gadījumā, kad ir divas, nu, teorēs tas atļauj, pieņemsim, izvēlēties starp divām izglītības iestādēm un abās atrasties, bet pasaka priekšā, ka tādī, kurā tev būs pirmais laika, nu, tā kā tur tas ir prioritāri. Tāpēc man liktos veiksmīgāk kaut kādā ziņā ir divi, bet vai tāpat tas samazinās, ka kāds izmanto trīs un četras un vēl visu, ko teica, domāju, ka nē, bet šis maz iedod iespēju divās salikt. Un šajā gadā kaut kādā ziņā arī, un arī iepriekš es to var redzēt, kad loģiski pie tevis piesakās vienā klasē, nu, kur ir pilna jau pirmajā dienā, viņam ir satraukums, nu, šis iedod iespēju viņam pieteikties arī, nu, teorētiski pēc noteikuma legāli arī otrā.
Nu jā, labi.
Nu jā,
Jā.
un mēs arī runājam, ka sistēmā tev veidojot kā vienu iestādes, kā trīs
Jā, tad
iestādes.
to gan mēs sakārtosim. Jā, tā ir pilnīga aplamība. Tur es piekrītu, Ņina, ir viena iestāde. Tur to mēs sakārtosim. Tur. Jā. Jā, to gan sakārtosim. Jā. Jā. Labi, kolēģi, tad varam balsot. Tā, visi pieci esam par, paldies, lēmums pieņemts, un tad arī jau pāris labojumiem uz domsēdi, un arī atceries, Sigita, arī paši tavas teiktajiem labojumiem, ja, kas nepieciešami, jo tur bija tiešām pazuduši pāris tie apakšteikumiņi. Sastais par atbalstu biedrības Siguldas pirmās pamatskolas atbalsta biedrības iniciatīvai Siguldas pirmās pamatskolas zēnu koru, meiteņu koru, Ievas dalībai koru festivālā Polijā. Un Sandra, tad ziņo tu.
Jā, pašvaldībā ir saņemts Siguldas pirmās pamatskolas atbalsta biedrības iesniegums ar lūgumu atbalstīt koru dalībnieku dalību festivālā Polijā no 24. aprīļa līdz 27. aprīlim, lūdzot atbalstīt ar 700 eiro finansējumu no Izglītības kultūras komitejas fonda, jo sākotnē viņi jau bija rakstījuši vienu iesniegumu, tad viņiem bija uzradies sponsors, kas tā kā bija ar mieru visu nosekt, tad Edgars Lepni un atbalsta biedrība šo iesniegumu likvidēja, bet pēc tam kaut kas bija mazliet viņa pajutis, un viņa lūdz tomēr pašvaldības atbalsta 700 eiro apmērā, tātad, lai varētu brauciens notikt kopējais finansējums, viņiem ir 3800 izdevumu sekšanai ceļam, jā, un pārējo tā tad gulēšana viss arī nosilts vecāki. Tūlīt, tāpēc jau arī nu, mums veiksmīgi sakrit.
Jā, paldies, Sandra. Jā, Linnar, bija jautājums, lūdzu?
Jā, šis mums ir no tā paša komitejas fonda.
Komitejas fonda.
Kāda mums ir šobrīd faktiskā izpilde, cik mums ir tagad?
Mēs esam devuši visbūlī. Tei divi iesniegumi ir skatīt.
Abi.
Jā, nu, savā ziņā ir mazliet, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Bet, nu, cik ir tik atbalstam?
Iepriekš,
šie ir mūsējie, vai ne? Nu, skolēni.
Skolēni, un tīpaši, kori jau sāk pazust kā tradīcija izglītības iestādēs, un zēna koris, viņš mums ir vienīgais unikālais Siguldas novadā.
Jā.
Labi, ņemot tad vērā to, ka šeit jau Edgars norāda tos transporta izdevumus, bet visu gulēšanu, vispārējā ēdināšanu sadz vecāku paši. Tas vēl ir cits finansējums.
Un vēl veiksmīgi sakri datumi, ja kā jau Ņina teica, vai vēl jautājumi, ierosinājumi, idejas, komentāri, kolēģi. Tad varam balsot? Jā. Visi pieci esam par, nu tad lai labi skan korim.
Jā, paldies un savā veidarījumu. Šis finansējums dod atbrīvojumu mazlietiņu kombinācijām, jo viņiem 3-4 bērni, ja mēs nesniegtu atbalstu, kas neaizbraukt, nu kas nevar atļaut.
Jā, tad paldies, jā. Septītais dienas kārtības jautājums par sadarbību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projekta nacionālajai koordinātori dalībai pieaugšu izglītībā veicināšanai Latvijā ietvaros. Un Sigit, jā, aicinu zinoņot tevi.
Jā, tātad mēs esam saņēmuši no Izglītības un zinātnes ministrija piedāvājumu īstenot izglītības programmu kļūsti par naudas pratēju tieši mūža izglītības ietvaros kā pieaugušajiem. Šobrīd ir nepieciešams noslēgt līgumus starp pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministriju, lai šīs te programmas īstenošanai saņemtu finansējumu 998 eiro apmērā. Šobrīd mēs redzam līdz finansējuma saņemšanai, ka varētu šo te programmu priekšfinansēt no Izglītības un sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem, pēc tam atgriezt līdzekļus paredzētajiem mērķiem, kas ir no paredzēts pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanai līdz finansējuma saņemšanai no IZM. Mēs tātad lūdzām atļauju domai slēgt šo te sadarbības līgumu, lai varētu šo te izglītības programmu novadā īstenot.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot. Jā, visi pieci esam par, paldies. Tad virzam jautājumu iztīšanai domas sēdē. Septītais dienas kārtības jautājums par atbalsta pieteikumu iesniegšanai projektu konkursam kontakts. Un Ilze, vārds tev.
Astotais punkts par atbalsta pieteikumu projektu konkursam kontakts. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jaunatnes politiskas valsts programmas ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu kontakts. Un iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam kontakts tiek īstenots ar mērķi izglītojumu aktīvu pilsonisku līdzdalību veidot, vairot visu izglītojumu labbūtību, tajā skaitā arī pandēmijas seku likvidēšanai, un tas tiek veidots caur skolu līdzpārvaldēm šīs aktivitātes. Projektu konkursā kontakts jau Siguldas novada pašvaldība piedalās jau trešo reizi, un skolas tiek informētas par šādu iespēju piedalīties. Viņas individuāli iesniedz šos te projektus JSPA aģentūrai, un JSPA aģentūra izskata un virza tos uz nākošo kārtu. No mūsu novada uz nākošo kārtu ir tikuši trīs projekti. Tātad Krimuldas vidusskolas pašpārvaldes projekts, Moris pamatskolas pašpārvaldes projekts un Siguldas valsts gimnāzijas skolēnu pašpārvaldes projekts. Ir ziņas, kad ir iesniegušas gandrīz visas mūsu skolas, un tikai viena tā kā kaut kas viņai nomisējies un viņa nav iesniegusi. Bet no šīm skolām tātad trīs skolas ir iegūšas tiesības šo projektu realizēt. Projektu realizācija ir no 24. Gada augusta līdz 31. Decembrim tā paša gada. Un lielās tēmas es nelasīšu, bet skolēnu pašpārvalžu sagatavoto projektu kopējās izmaksas ir 3600 eiro. Tātad iegūst novads šo te naudu, un viņa sadalās līdzvērtīgi 1200 katrai skolai, katrai līdzpārvaldei projekta realizācijai. Un šo projektu, ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt to, ka Siguldas novada jaunradas centrs iesniedz jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Moris pamatskolas, Krimuldas vidusskolas un Siguldas valsts gimnāzijas skolēnu pašpārvalžu sagatavotos projektus dalībai JSPA projektu konkursā kontakts. Noteikti jaunatnes centra direktori Ilze Šulte kā atbildīgo par projektu uzraudzību, īstenošanu un projektu saistīto dokumentu parakstīšanu no pašvaldības puses. Un vēl es gribu piebilst, es laikam nepateicu, ka projekta izmaksas 100% sēdz jaunatnes starptautisko projektu aģentūru.
Nu, tur vispār tad grūti neatbalstīt, jā. Bet jautājumu, kolēģi, ja nav, tad varam balsot. Šeit arī redzam tas, ko iepriekš teicām, gan Krimulda, gan More, gan arī pilsētas skola. Tā kā par to prieks, kad visā novadā izmanto šo iespēju. Un visi pieci arī esam nobalsojuši par. Paldies, kolēģi! Un tas mums arī īstenībā pēdējais dienas kārtības šodienas jautājums, bet mums ir arī viens diskusijas jautājums, ko Sigita inicēja saistībā par saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu privātajām vispārējām pamatizglītības iestādēm. Sigita, dod tev vārdu diskusijai, ja?
Jā, tātad šobrīd mums ir spēkā esoši noteikumi saistošie par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Šie noteikumi ir vai nu jāpārapstiprina vai jāizdod jauni, tīri saistībā ar to, ka likums par pašvaldībām ir zaudējis spēku, bet ir spēkā pašvaldības likums. Līdz ar to mēs esam vairāk kārt par šo te diskutējuši, un šobrīd mēs tātad piedāvājam variantu, ka šos saistošos noteikumus mēs izdodam jaunā redakcijā, paredzot, ka līdzfinansējumu saglabā pamatizglītības, privātās pamatizglītības iestādes. Šobrīd spēkā esošie noteikumi, tātad mums satur normu, ka līdzfinansējumu saņem visas privātās, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības iestādes, tai skaitā tās izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas tālmācības formas. Ja jūs paskatītos, tad 23. Gada budžetā no pašvaldības līdzekļiem ir izmaksāts 87 989 tūkstoši, un līdzfinansējums ir maksāts 16 izglītības iestādēs, kur izglītojumos skaits ir gana mainīgs. 2023. Gada septembrī tie bija 170 izglītojamie, decembrī jau 185. Ja mēs paskatāmies vīzu datu bāzē, tad mēs redzam, ka šajās privātajās izglītības iestādēs ir reģistrēti 290 izglītojamie, kuri ir deklarēti Siguldas novada pašvaldībā, bet tātad mēs saprotam, ka viņi visi līdzfinansējumu nav pieprasījuši. 24. gada februārī līdzfinansējumu jau mums tā kā pieprasīja 17 privātās izglītības iestādes ar 193 izglītojumiem. Tātad redzam, ka mēnesi no mēnesi izglītojumu skaits pieaug, un arī šīs summas, ko mēs mēnesī maksājam šīm te privātajām izglītības iestādēm, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, viņas pieaug. Nu, un tātad šobrīd pēc tā, cik mums ir noslēgt līdzfinansējuma līgumi, mēs redzam, ka tātad ir līgumi noslēgti pa 192 jauniešiem, un no tiem 72 mācās pamatizglītības pakāpē, 120 vidējās izglītības pakāpē. 24. gada budžetā finansējums mums ir plānots 84 070 eiro. Mēs redzam, ka ja mēs nemainām šo te saistošo noteikumu normu, ka līdzfinansējuma apmērs visdrīzāk gada ietvaram mums nepietiek. Un tā viena ideja mums bija tāda, ka vai nu mēs rosinam kā pārvalde, ka varbūt šo te līdzfinansējumu tā kā atceļam vispār, vai otrs variants, kā ir šajā redakcijā izstrādāts, ka mēs līdzfinansējumu saglabājam pamatizglītības pakāpē tiem bērniem, kas tātad izglītību iegūst pamatizglītības pakāpē, tīri viena apsvēruma dēļ, ka Siguldas pilsētas izglītības iestādēs mums šobrīd, nu, var teikt, ir sasniegts maksimālā izglītojamo kapacitāte. Un līdz ar to, ja mēs šo te normu pilnībā atceļam, ka mums var sagādāt grūtības nodrošināt pieejamu izglītību tieši Siguldas pilsētā. Ja, skolās ārpus novada administratīvā centra mēs redzam, ka vietas ir, bet pašā pilsētā mācību plašs skaits mums ir jau ierobežots. Un tā kā mūsu ierosinājums tad būtu atzīt par spēku zaudējušiem esošos noteikumus, bet pateikt, ka šie noteikumi spēku zaudē 31. maijā 2024. gadā, lai nepasliktinātu jau situāciju tām ģimenēm, kuras ar šo līdzfinansējumu rēķinās šī mācību gada ietvarā, un tātad stiprināt jaunus noteikumus, kas skaits spēkā jau par tiesībām iegūt līdzfinansējumu sākot no 2024. gada 1. septembra, nu, tīri pēc līguma noslēgšanas, un arī šajos te noteikumos mēs atrunājam, ka līdzfinansējuma apmēra tātad nosaka doma katram mācību gadam, nosaka kārtību, kādā veidā viņš ir jāpieprasa, un tātad arī nosaka, ka izglītības iestādēm, kurām šie te izdevumi pēc fakta ir zemāki nekā pašvaldības noteiktais līdzfinansējums, mēs maksājam to summu, kāds tad ir izglītības iestādē noteikts kā vecāka līdzmaksājums, un iestādēs, kur ir lielāks līdzmaksājums nekā pašvaldības nolemtais, tad maksā šo te pašvaldības līdzfinansējumu. Protams, šeit ir arī atrunāts par to, ka izglītojamie iegūst izglītību pamatizglītības pakāpē līdz 18 gadiem. Skatos, ka te ir 4-8 punkts saglabāts arī ar vidējo izglītību, kas tā kā būtu svītrojams. Bet šie noteikumi tad nav šobrīd nodoti publiskajai apspriešanai, jo mums būtu jāsaprot, kādā redakcijā vai mēs varam rosināt atcelt pavisam, vai mēs saglabājam, tā kā mums ir šobrīd šī izstrādātā redakcija par atbalstu pamatizglītības pakāpē esošajiem izglītojumiem. Paldies.
Jā, paldies, Lenar, droši diskusija. Ja ir jautājumi.
Jā, kolēģi, paldies izglītības un sporta pārvaldē par ziņojumu. Manuprāt, šis piedāvājums ir līdzsvarots. Mēs jau par iespēju atteikties no tālmācības līdzfinansēšanas, ņemot vairāk, ka mums gan Alažos, gan Malpilī ir šīs te tālmācības programmas. Mēs esam diskutējuši, atcerieties jau no pagājušā gada otras puses, un konceptuāli jau tur vienojāmies de facto vai de jure budžetā neiekļaujot šīs te summas tālmācībai. Mēs jau, tā teikt, de facto vai de jure esam jau pateikuši, kad mēs no tā ejam uz atteikšanos, ja, un tur mums tā tad gan vienā diskusiju ciklā, gan otrā diskusiju ciklā bija pilnīgi vienprātība, vismaz izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejā. Mans tas aicinājums būtu tas, ko mēs ar pa principu vienojāmies jau pagājušajā gadā, kad ja mēs šo soli darām, praktiski pieņemot budžetu, mēs jau esam izdarījuši, vēlreiz pasvītrojot to, tad tas ir jāizdara laicīgi, nu, tā lai ar septembri vecāki var šo lēmumu pieņemt, nu, un tad faktiski šobrīd ir tas pēdējais brīdis, kad ja, tad mēs šī brīdī viņus nu, diskutējam uzreiz, tad faktiski rītā jau sagat būtu jālaiž apspriešanai, lai māja domas un komiteja ciklā mēs viņu varam pieņemt. Tas ir tas mans lūgums, jā.
Es arī sliecos atbalstīt, bet tur jau Lināra nevis tikai tā mācība, bet arī 10, 12.
Privātā.
Vienīgi mani, es aizdomājos, tā te varbūt sīkums, varbūt nē, par to 31. māju, bet tur jau teorētiski nu, kaut kas tajās skolās arī taču vēlāk notiek. Nu, jā. Āmen un viss, un tur viss, jā. Okay.
Kolēģi, bet es Rudolfam piekrītu no tāda viedokļa, mēs
Nu.
31. maijā šos saistošos noteikumus vēl nevarēsim izsludināt. Mēs viņus ap 24. maiju aizsūtīsim varamam pēc domas sēdes, varams viņus mēnesi skatīs, mēs viņus publicēt varēsim ap jūlijas sākumu. Tagad 31. maijs gan Rudolf komentāru dēļ, gan arī manis pieminēto komentāru dēļ nedarbojas 31. maijs. Bet tā ir sīkniņa.
Bet nu, tad es ticu, ka tas ir 1. septembris, jā.
Bet Lina, tie uztver to Rudolf domu tā, ka
Ne,
vasarā bija skolā
nu mums jau tur ir
jā.
pagarinātie gadi, tur ir kas tur vēl, nu, privātajā jau tāpat kā mums.
Jā, bet
Dzīve
vasaras
notiek, jā.
mēnešos mēs nemaksājām, mēs maksājām par
Nu,
deviņiem.
tāpat jau ir nolemts, ka deviņi mācību gada mēneši,
Ok, jā.
tad tam
Tā
nav
sanāk.
nozīmes vairāk.
Nu, viņš ir beidzies cikls, jā.
Ok.
Bet vispār, kolēģi, es sapratu, ka mums šodien ir viens gaviļnieks. Rudolf, daudz laimes vārdienā.
Jā. Rudolf, jā, paldies, jā.
Jā. Ah! Jā, Nina. Viss cieņ.
Gimnāzijā ir kaut kādi arī ap deviņi Rudolf, laikam.
Ah. Labs. Vai ne? Bet tad, kolēģi, mēs esam kopumā konceptuāli vienojušies, tad termiņus priekšsēdētājs iedeva, tad lēmums pieņemts, nu, neformāli diskutējot, ja? Labi, paldies, man liekas.
Right.
Es gribu Kristam teikt paldies par šo te formātu, kad komitejas sākumā ir īsi ieskats par aktualitātēm novadām. Tas ļoti, ļoti svarīgi un novēlējums nekad nepazaudēt to, ka viņš ir īsts. Ja, ka viņš ir īsts.
Ja, es ceru uz tām 10 minūtēm maksimums.